Nikola iz poslanice Jevrejima iz 11. glave od 6. do 10. stiha. A bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće da dođe k Bogu valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Verom najprimuši zapovesti, pobojavši se onoga što još ne vide, načini kovčeg za spasenje dana svoga, kojim osudi sav svet i posta naslednik pravde po veri. Verom posluša Avram kad bi pozvan da iziđe iz zemlju koju šćaše da primi u nasledstvo i iziđe ne znajući kuda ide. Verom dođe Avram u zemlju obećanu kao u tuđu i u kolibama življaše sa Isakom i s Jakovom, su naslednicima obećanja toga, jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog. Možemo sad uzeti vreme za molitvu Bogu. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti ispuniš srca naša verom bez koje nije moguće ugoditi tebi. Da mu ti daruješ, Gospode Bože večni, taj dar vere koji si dao praocima i prorocima i apostolima. Taj blagoslov puno poverenja u tvoju vernost, o Bože. Mi sami po sebi ne možemo stvoriti veru u nama i ne možemo nijedan lakat dodati rast u svome, ni telesnom ni duhovnom. Niti možemo jednu dlaku na glavi svoje učiniti belom ili crnom. Premda svojim nepotrebnim brigama i mnogim strahom umnožavamo sedinu. Oče naš nebeski, svaki dobri dar i poklon više vrednosti i svaki blagoslov dolazi od tebe. Ti si Otac svetlosti u koga nema promjenjivanja, nema senke, nema mane ni mrštine, promjenjivanja videla i mraka. Ti si sam u sebi večno videlo. U tebe su, o Gospode Bože večni, temelji istine i vrhovi svih otkrivenja. I mi te molimo, Gospode Bože naš, da nam ti daruješ tu tvrdu i nepokolebljivu veru, veru u Hrista Sina Tvoga, jedinog Spasitelja, jedinog posrednika, koji nas privodi k tebi, našem nebeskom Ocu, da bismo mogli primiti milost za milošću. O Oče naš nebeski, ti budi naše utočište, snaga naša i uzdanica naša. Utvrdi nas u veri i ukloni svaku sumnju, dvojmljenje, nepostojanost. Blagi Bože naš, u našim molitvama i u našim slavopojima, u našem čitanju i razgledanju i u svakodnevnom životu našem, svaki trenutak našeg kratkog veka, svaki korak našeg putovanja. Ti budi snaga naša i uzdanica naša, o Bože. Duhom Tvojim Ti ispunjavaj srca Tvoje dece. Duhom Tvojim spajaj i sjedinjavaj umove Tvoga naroda. I u ovim posljednjim vremenima, Bože, Ti daruj sveto i pravo svjedočanstvo Tvoje milosti, Tvoje blagodati. Istina evanđelja na spasenje svima koji varuju, na utok i na radost svima koji Tebe traže. O Oče naš nebeski, Ti nam daruj da verujemo u Tvoju bogatu nagradu svima onima koji Tebe traže. I kao što si nekada učinio, Gospode Bože naš milostivi, da moje verom primio Tvoju zapovest i gradio kovčeg spasenja dana svoga. I kroz to postao pravotac novoga sveta, naslednik pravde po veri, propovednik prave pobožnosti, da i mi možemo Tvojom pozivu se svakda odazvati, Tvoju volju svakda činiti od srca i ravnosno. Da možemo, Oče naš nebeski, verom i uzdanim u Tebe, Boga i Oca našeg nebeskog, hoditi putem Hristovim, njegovim koracima slediti, na njegov se primjer ugledati. Molimo Te, Oče naš nebeski, da Duh Hristov nam vlada i upravlja našim životom i da celo biće naše Tebi, našem nebeskom Ocu, pripada. Oče naš nebeski, Ti koji si dao moju snagu i mogućnost da sad radi taj veliki kovčeg, tu lađu, daruj nama da srce naše bude kovčeg zaveta u Hristu i iznad svih naših osjećanja i misli da bude presto milosti, glas Tvoj da bude iznad svega. O Gospode Bože večni, Ti ispuni srca naša rečima nauke Tvoje, ne zakonom i zapovestima koje su na teret, nego zakonom ljubavi i mira u Hristu i zapovestima Tvoga Duha koji vodi, koji snaži, koji uči, opominje i popravlja, koji po Tvojoj blagodati, o Bože naš milostivi, obavlja to delo spasenja, da i mi ovako slabi i siromašni možemo rastiti i napredovati u vari, da možemo sazrevati u duhovnom životu i donositi plodove koji su Tebi ugodni. I kako si Ti, o Gospode Bože večni, pozvao praca našeg Avrama i vodio ga u zemlju obećanu, iako je po Tebi bio čovjek kao svi mi, tako daruj nama, Oče naš nebeski, da na poziv Hristov i da na putem Tvoga evanđelja u zemlju nebesku, zemlju obećanu, gde mir vlada, gde se Tvoje ime proslavlja, gde nema mesta grehu i bezakonju, Oče naš nebeski, Ti si učinio tu milost pra oca Abrahamu, da je čekao grad koji ima večne panele, kojemu si tvorac sam Ti, o Bože. Daj nama te zaslugom Hristovom i snagom Tvoga duha stignemo u taj grad i da možemo videti i nas ovako siromašne i male i slabe preobražene duhom Tvojim i spojene i sjedinjene sa svima svetim prorocima, pravacima i svim vernim svedocima, Tvojim izbranicima, Hristovim učenicima i mučenicima svih vremena. Da tamo, o Gospode Bože večni, ne samo naše preslabe molitve, nego i molitva Hrista Sina Tvoga, našeg prvosveštenika i jemca zaveta novoga, nađe svog potpunog odgovora u večnoj proslavi Tvog imena. Amen. Da zvere mi moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da veruje da Bog postoji, da je Bog stvaran i da Bog zaista plaća onima koji ga traže. Da Bog ima veliku nagradu za sve one koji se njemu predaju, koji njegovu volju hoće da tvore, i takvima on daje snagu da njegovim putem idu. Ovdje malo kasnije spominje se Noje, a potom praotac naš Avram, koji je praotac po veri svima narodima koji su nastali posle toga hodeći po stopama vere praoca našeg Avrama. Ta vera je bila još u neobrezanju njegovom, i tako hodeći po stopama vere on je primio znak zaveta, znak obrezanja. Tu se pokazuje jedan proces, jedan put postojanje vere, napredovanja, razvitka i napredovanja i sazrevanja vere i duhovnog života onoga koji primi reč Božiju. Ovdje piše da bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Kad je Filip, jedan od sedmorice đakona, upitao arapskog ministra da li ti razumeš to što čitaš, i taj čovjek je odgovorio Filipu kako će razumjeti ako mi neko ne protumači, ne objasni. I onda Filip je počeo propovedati evanđelje Hristovo i taj čovjek je verovao. Verovao u te reči evanđelja. Ne samo što je verovao, nego razumevao. To se njemu otkrivalo. I onda je tako kazao Filip njemu: to jest, ministar je kazao Filipu: tu je neka voda u blizini, da li ima nešto, neka smetnje da ja budem kršten? On hoće da bude učenik Hristov, on hoće da bude uključen u broj onih koji veruju u Hrista, koji veruju u evanđelje spasenja. I Filip njemu odgovara na to: ako veruješ celim srcem, možeš. Sada, da je taj Arapin kazao: sve verujem, samo ne verujem da je Isus Hristos Sin Božji, onda Filip bi video očigledno taj čovjek nije primio evanđelje. Kod njega je još neka borba, neka pometnja, nešto, neka smetnja u njegovom razumu, te stvari nisu raščišćene, nisu jasne. Ali taj čovjek je kazao: ja verujem da je Isus Hristos Sin Božiji. I tako je onda on bio kršten. Tu se pokazuje taj prelaz od neznanja ka poznanju, od traženja, ispitivanja ka uverenju. Jedno formiranje, stvaranje vere u srcu onoga koji čita, koji traži. Šta je volja Božja? Ali ovdje kaže, koji hoće da dođe k Bogu, on mora vjerovati da je Bog stvaran. Zašto? Zato što Bog nije kao stvari oko nas, koje se mogu vidjeti očima tela, koje se mogu opipati. Bog je duh, kaže naš Gospod Isus Hristos, i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole. On hoće takvih bogomoljaca. On hoće da ga obožavamo na takav način. Koji je to način? Način poznavanja Boga u njegovoj stvarnoj prirodi, njegovoj stvarnosti. Da nevidljivi Bog, koji je nevidljiv očima tela, postane stvaran nama očima vere. Da bi se neko mogao približiti Bogu, valja da veruje da Bog postoji. A da bi mogao biti ugodan Bogu, mora imati veru. Taj dar vere i vernosti čovjek prima od Boga. Kad je neko došao ka Gospodu našem Isusu Hristu da bude iseljen i traži iseljenje, u nekim slučajima Gospod je pitao, veruješ li da to mogu učiniti? No, nije uvijek to pitao, ali u nekim slučajima to pitao. I potom je rekao tom iseljenom da bude iseljen. I ako bi taj koji je kazao da veruje u tom trenutku pokazao nevjerovanje, to bi značilo da on ne prima to iseljenje. Ali kad je Gospod kazao nekome ili mu dao to iseljenje, svaki koji je to primio, on se osvjedočio da je to stvarno. Sjećamo se onoga čovjeka koji je doveo svoga sina, svoje dete ka Gospodu i kazao, ja vjerujem Gospode, pomozi mojemu nevjerovanju. To je bila borba. Zašto je taj čovjek to rekao? Ja mogu samo da nagađam, da pretpostavljam da je pre toga taj čovjek pokazao izvjesno nevjerovanje. Ili može biti da u svom očajavanju ili u svojoj teskobi, da je možda ovako mislio, ja idem sad kod tog proroka iz Nazareta, ako on nije u mogućnosti i on ne može da isceli mojeg sina, onda ga neću vjerovati. Postavio izvestan uslov Bogu. Ili možda izvesnu ucenu. Ili će Bog učiniti to što ja tražim, ili on nije Bog. To nije vera, to je nevjerovanje. A kada Gospod kazao, ako veruješ, sve je moguće onome koji veruje, taj čovjek je vidio sebe u vrlo teškom i opasnom položaju. Ovo je sve moje razmišljanje o toj stvari. Ja nemam ovdje napisano od reči do reči kakva promjena i kakva teskoba i borba je bila u njegovom srcu i njegovom umu. Ali pretpostavljam, mislim da je moglo biti tako da kad je taj čovjek video da ne radi se o tome da će on priznati Boga ili neće priznati Boga ako Bog učini to što on želi, nego da je glavno pitanje da li će on vjerovati u Boga bezrezervno, bezuslovno. da on svojim uslovima stavlja jednu prepreku koja mu smeta da primi od Boga darove koji su omogućeni onima koji veruju. I šta taj čovjek traži od Gospoda? On hoće da veruje i on ište da mu Gospod da veru. Pomozi mojemu neverovanju. I u tom trenutku Gospod je pobedio. Uvek. Kad mi vidimo da mi ne možemo pobediti i mi se potpuno predajemo Gospodu, on pobeđuje. Ali tu postoji nešto o čemu mislim da je vredno razmišljati. Kad je Noe primio zapovest, on se pobojao onoga što još ne vide. Zašto? Jer je primio tu zapovest verom. Ali mogao je Noe da sumnja. On je bio čovjek. On je mogao da sumnja šta će biti ako ja toliko godina, toliko truda, toliko napora, toliko imanja uložim i gradim taj kovčeg, a potop nikad ne dođe. A šta će biti ako ja gradim taj kovčeg? Ja nikad nisam gradio lađe pre toga. Ako ta lađa ne bude dovoljno jaka i ta silna voda slomi tu lađu, šta će biti ako, šta će biti ako? I ako bi Noje dopustio da te sumnje budu jače od njegove vere, onda to ne bi bila vera, nego neverovanje. Ali Noe je radio po veri, ne po sumnjama. I ono što još nije video, on je držao kao stvarno, kao moguće, kao nešto što će zaista da se dogodi. I to je tako i bilo. Ali svi drugi koji nisu imali vere nisu mogli da to vide na taj način. I njihovo neverovanje, koje je po svojoj prilici bilo vrlo otvoreno i vrlo glasno, moglo je uticati na Noja i stvarati sumnje, stvarati smetnje, stvarati prepreke. Ali u toj borbi vere Noje sa svojom porucom je radio po veri, ne po sumnjama. On se pobojao onoga što je Gospod kazao i taj strah je bio veći od svakog mogućeg straha da se to neće ispuniti, od svake sumnje koji bi neprijatelj nanosio Noju u njegovim mislima ili u rečima onih koji su bili protiv Nojeve vernosti i revnosti Bogu. Ovdje piše da je po toj veri Noje osudio svet. Nije spasao svet. On je propovedao reč Božiju. I svima onima koji su verovali, ta je reč bila na spasenje. Sad moguće je da je tamo bilo možda moj otac i moja deda i možda najbliža rodbina i možda najbliži prijatelji njegovi, da su verovali i da im je ta vera pomogla da svoj život dovrše u pokornosti reči Božje, u vernosti Bogu, i da su oni pomrli pre dolaska potopa. Se sjećam još davno kad sam ja upoređivao godine života tih starih patrijarha, predaka Nojevih, da pa sam izračunao da su i otac Nojev i deda Nojev, očev otac, živeli do te godine kad je bio potop. I jedan i drugi iste godine su završili život na zemlji. Ja bih voleo da se nadam i da mislim da su oni živjeli u veri i da ih je Bog uzeo sa zemlje pre nego što je došao veliki potop, jer je tako bila namera, program koji je Gospod postavio da Noe sa svojom porodicom iz kovčega pređe u taj novi svet, da ne prelaze tamo stari i umorni, nego oni koji su još u snazi i kojima je Bog poverio da obave taj posao. To je bio velik posao, to je bio težak posao, odpočeti novi svet. Ali od onih koji nisu verovali, od onih koji su bili protivni, nema izgleda da se bilo ko obratio. I u tome se otkriva snaga, moć i strajnost Nojeve vernosti. Verovati kad niko neće da veruje. Verovati kada su svi protivni. Verovati Bogu i svedočiti njegovu istinu i delom i rečima i namerama, planovima. I onda kada su svi drugi nasuprot. I u današnje vreme koji veruje, potrebno je ne samo da veruje da je Bog stvaran, nego da veruje u tu veliku nagradu. Potrebno je da shvati da verovati Bogu i služiti Bogu, da je to veća sreća i veći blagoslov nego svoje blago i bogatstvo i blagostanje ovoga života. To je neophodno potrebno da bi mogao u veri se održati i sa zahvalnošću i priznanjem Bogu primati sve ono što Bog dopusti da se dogodi u našem životu. Kad je Noe primio zapovest, on se dao na posao. Njegovi sinovi su slijedili primjer svog oca. Njihove žene su se tome pridružile godinama i godinama. Oni su gradili tu veliku lađu. Možda su nekad bili umorni, možda su pomislili, a dobro, nije potrebno baš sve te životinje da dođu u lađu. Za nas budući život dovoljno je samo ovih nekoliko. Ali to ne bi bilo po veri. To bi bilo po ljudskom razumu. Po veri je da se uradi onako kako je Gospod zapovedio. To je bio zavet vere. Jedna obaveza koju su na sebe primili članovi nove porodice, da izvrše zapovesti Božije. I u današnje vreme koji veruje u Hrista i koji gradi kovčeg spasenja i koji gradi kovčeg svjedočanstva i koji svjedoči tu reč Božiju, ima isti odgovor. Oni koji su primili reč Božiju, ti su porodica Gospodnja, ti se pridružuju, ti se sjedinjavaju u tom zidanju, u tom poslu, u tom radu. Oni koji su protivni i ostaju u svom neverstvu, primaju osudu za svoje neverovanje. Istinita reč Evanđelja, pravo i verno svjedočanstvo Hristovo u životu onih koji ga veruju, ili je na blagoslov ili na osudu onima koji čuju ili koji vide, koji se nalaze oko onih svedoka. Ovdje piše da je on postao nasljednik pravde koja je po veri. Šta znači to nasljednik? Sin nasljeđuje oca, ili da kažem ćerka nasljeđuje roditelje. Deca primaju ono za čega se nisu. Stara što je postao nasljednik onoga što je stvoreno trudom i radom starijeg naraštaja. Ja verujem, iako nisam baš siguran u svom sećanju, da je Noe živeo u svojim mlađim godinama pre potopa i video i čuo držanje i propovedanje Enohovo. U pismu ne stoji napisano da je Enoh blagoslovio Noja kao što je Isak blagoslovio Jakova i Jakov sve sinove svoje na jedan ili drugi način, neke blagoslovio, neke osudio. Ali ta činjenica, ta istina da je Noj verovao reč Božju čini ga nasljednikom pravde koja je po veri. Nasljednikom vere koja čini pravdu. I tako kroz mnogo vremena, posle Noja, Gospod poziva Avrama i Avram posluša. Poziv Gospodnji i uputi se iz zemlje u kojoj je rođen, u kojoj je odrastao, u kojoj žive godinama, u zemlju koja mu nije bila poznata. Verom je poslušao. Vrlo moguće da je Avram imao borbu. Ići u nepoznatu zemlju nije tako jednostavna stvar. Ne samo što je ta zemlja nepoznata. Nepoznate su zveri koje žive u toj zemlji. Nepoznati su ljudi koji mogu biti zverovi opasniji od zverova. Ali zato što ga Gospod poziva, on se odazvao. On je verovao reč Božiju kojom se njemu Bog javio. Ovdje kako, sljedeći stih kaže tako, da je verom došao Avram u zemlju obećanu. Osmi stih, verom poslušao Avram kad bi pozvan da iziđe u zemlju u koju šćaše, oprostite, koju šćaše da primi nasljedstvo i iziđe ne znajući kuda ide. Deveti stih, verom dođe Avram u zemlju obećanu. Ljudska vera menja pravac putovanja. Vera koja je od Boga drži taj pravac. Ne menja se. Ne skreće. Nego na tom putu vere raste i napreduje, obogaćava se, ispunjava se. Kad je došao u zemlju obećanu, On je bio stranac i tuđinac. Živeo je u šatorima, pribremenim skloništima, mimo grad, mimo tvrđavu. I u takvom stanju, posle dugo vremena, rodio se Isak, Jakov, koji su bili su nasljednici toga obećanja. Obećanje se prenosilo od jednog vernoga na sljedećeg vernoga i na sljedećeg vernoga. U slučaju Avrama, Isaka i Jakova prenosi se sa oca na sina. Ali u slučaju Enoha i Noja prenosi se duhom Božijim od jednoga koji veruje ka drugome koji veruje. Kad je Avram došao u tu zemlju obećanu, tamo su bili drugi narodi koji su njemu bili tuđi, koji su imali gradove, koji su imali tvrđave, koji su imali zemlju i vlast. Avram je bio stranac. Isak je bio stranac. Jakov je bio tuđinac, stranac. Šta je njih održalo u veri da oni nisu posumnjali i kazali našta mi je obećanje Božje? Kad ja živim u ovom šatoru koji vetar može odneti i svaka sila na prijateljska može oboriti, ovi tuđinci koji ne veruju Boga, koji se klanjaju njihovim idolima, njihovim lažnim bogovima, imaju tvrde gradove i bogatstvo u njihovim rukama. Šta ih je održalo u veri? Pa u 10. stihu piše: čekali su grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog. Verovali su da će Bog ispuniti ono što je obećao, ostvariti ono što im je kazao, i da nikakva sila neprijateljska ne može biti uspešna u borbi protiv Boga. Ovo je glava i stihovi koji uzdižu, posvjedočavaju, veličaju plodove vere i daju svjedočanstvo puta vere. I ja mislim da zato se ovdje ne spominje njihovo nevjerovanje, njihove sumnje, njihovo lutanje i njihovo posrtanje i njihovo zastranjivanje. Ali sve te slabosti, svi ti gubici u njihovom životu vere posvjedočili su tu neizmjernu vernost i moć Božiju da ljude tako slabe i tako siromašne kao što smo mi postavi na put spasenja, održi na putu spasenja i dovede u tu zemlju obećanu u kojoj ne teče med i mlijeko, nego reka života i cveta drvo života koje donosi plodove svakoga mjeseca. Ovdje dalje piše da je vera i sama Sara nerotkinja primila silu da zatrudni i rodi preko vremena starosti, jer držaše za verna onoga koji je obećao. Ja mislim da moja vera se ne može uporediti sa Sarinom verom, možda čak nikad bi koristili neki mikroskop da moju veru uveličamo. Ali nije Sara samo verovala, imala i ona borbe, imala i ona nevolje. To nije bilo iz čiste vere kada ona kazala Avramu, evo tu je moja robinja Agara, pošto ja ne mogu da imam decu, on za ne može. I kad je posljednji put čula vest da će kroz godinu dana ona imati sina, ona se nasmijala u sebi. Sada? Ako Bog nije mogao da mi da sina u vreme moje mladosti i snage, sada, moje starosti. A kad je taj svedok kazao zašto se smije Sara, ona se uplašila. Zašto se uplašila? Jer je videla da se u sredini njihove nalazi neko ko zna misli i pomisli. Ja mislim da mi imamo mnogo misli i pomisli koje krijemo jedan od drugih, koje nikad ne bismo došli da imali slobodu da do nekom otvoreno o tome govorimo. Međutim, Gospod zna svaku misao i svaku pomisao. Mi u našim molitvama izlazimo pred Boga sa priznanjem, priznajemo svoje slabosti, svoje nedostatke, svoje prestupe, svoje krivice. Ako bi Bog bio kao čovjek, možda bi na kraju našeg priznanja mogao kazati da to sve, ništa više, nema da se prizna. Ali on zna. Grazi našu i opominje se da smo prah. Ali on zna i njegovu moć. I njegovu milost i zaslugu Hristovu. I slabima daje moć. Ovdje kaže da je Sara primila tu mogućnost, tu moć, tu snagu da otpočne, nastavi i završi trudnoću u njenoj starosti. I da rodi dete kad je već bila vrlo stara žena. Znači, poslije toga kad se Sara nasmejala u sebi i kad je kazala nisam se smejala, kod nje se nešto promenula. Obnovila se vera koja je nekad postojala i koja se tokom dugog čekanja na neki način sasušila, uvenula. I zaista, kada mnogo godina čekam da se ispuni reč Božja i reč Božja se ne ispuni onako kako mi očekujemo, nego na drugi način, za nas kao ljude vrlo lako je pomisliti, jesam ja dobro razumio tu reč Božju? Da li će se reč Božja uopšte ispuniti ili sve to skupa znači nešto sasvim drugo i treba na drugi način razumjeti, ili možda reč Božja u današnje vreme nema onu snagu koju je nekad imala. Takve sumnje nisu pobedile Sarinu veru u ovo vreme kada je dobila silu da zatrudni. Ali nije to bila samo sila, bio je to i dar dobre volje. Da u toj starosti ona je još uvijek gledala na to obećanje ili na mogućnost ispunjenja tog obećanja kao na mogućnost jednog blagoslova, jednog dara. Sara je želela da rodi sina Avramu, da ona bude mati nasljednicima obećanja. To je bilo obećanje Božje koje nje odano, odavno. I kaže ovdje da u tom njenom vjerovanju ona je držala za vernog onoga koji je obećao. Vera u vernost Božiju je prava vera. Zato se i rodiše od jednoga još gotovo mrtvoga. Znači, Avram je bio tako star da bi se moglo kazati on je jednom nogom u grobu ili blizu smrti. On nije mlad čovjek, on nije čovjek u punoj snazi. On je star čovjek. Međutim, vidimo da u tog starog čovjeka bilo još mnogo snage koju mnogi nemaju u mladosti. Kad pomislimo da je Bog dao takvu snagu, takvu sposobnost, takvu mogućnost, takvu plodnost Avramu i te mogućnosti, te sposobnosti toliko vremena bile na neki način neiskorištene, neupotrebljene, sto godina čovjek postao začetnik i otac jednog deteta koji je nasljednik Božjih obećanja, nasljednik vere, nasljednik pravde, nasljednik pobožnosti. Sara je držala za vernog onoga koji je obećao. Zato se rodiše od jednoga još gotovo mrtvoga ili jednoga koji je blizu smrti. Mnogi koji će živjeti po reči Božjoj. Ovdje piše kao zvezde nebeske mnoštvo i kao nebrojni pesak pokraj mora. Ja ću biti slobodan i otvoren da kažem, ja mislim da su ove reči kao jedna usporedba, nedoslovne. Ne da je broj zrna peska bio tačan broju nasljednika Avramovih. Ali tu se pokazuje možda i jedno otkrivenje. Ako uporedimo zvezde koje vidimo i pesak koji vidimo, meni se čini očigledno da peska ima mnogo više nego zvezda. Ali to je samo ono što mi vidimo. Koliko ima zvezda iza zvezda i iza zvezda, mi to ne znamo. I oni koji misle da znaju, govore da se ne može izbrojati. I kad se shvati i razume da su nasljednici Avramovi ne samo oni koji su po telu od pravca Avrama, nego koji su od vere pravca našeg Avrama, onda taj broj postaje još mnogo veći. Nisam već dugo vremena gledao, ali mislim da je i ovo na otkrivenju video jedan nebrojni broj onih koji su proslavljali Boga od svih vremena, svih naraštaja, svih naroda koji su bili izabrani da prime deo u toj večnosti i u toj slavi i u toj radosti koju je Bog spremio svima koji pobedom i zaslugom Hristovom naslede život večni. U veri pomreše svi ovime primivši obećanja, nego da videvši iz daleka i poklonivši mu se i priznavši da su gosti i došljaci na zemlji. Šta znači to? U veri pomreše svi ovi ne primivši obećanja. Oni su svi primili obećanje. Njima je svim bilo obećano. Svima kojima je Gospod dao reč svoju, dao je i određeno obećanje. Jakovu kad se Bog javio, šta je kazao Gospod? Ja te neću ostaviti dok se sve to ne ispuni. Ja ću te sačuvati, ja ću te održati, ja ću te zaštititi. Ja mislim da ove reči treba razumjeti na taj način. U veri pomreše, to jest svi ovi koji su bili u veri, u telu su završili svoj život na zemlji i nisu primili ono što je obećano. Oni su imali obećanje, ali nisu primili potpuno ispunjenje toga obećanja. Oni su živjeli u veri, njihov život u telu je bio završen. Ono što je njima obećano, ostalo je i dalje obećanje koje se prenelo na sljedeće naraštaje onih koji veruju. Oni su ga vidjeli iz daleka i kaže, poklonili su se. Oni su se priklonili tome. Oni su se u svojoj veri klanjali Bogu i verovali su da će Bog ispuniti to što je obećao. Da je život ovdje na zemlji samo privremen. Da smo mi ovdje prolaznici, putnici, borci u jednom ratu, radnici u jednom vinogradu i na jednoj njivi. Sluge koji imaju određeni posao i rad. Ali članovi porodice jednoga oca koji ne umire. I žitelji, građani jednog grada kojemu je tvorac i graditelj sam Bog. Oni su priznali da su ovdje na zemlji gosti i došljaci. To je samo privremeno. Život ovdje je privremen. Borba je privremena. Koji tako govore, pokazuju da traže otadžbinu. Da traže zemlju obećanu, da traže nasljedstvo kojim je Bog obećao u Hristu. Ako bi čovjek koji je dobio poziv od Boga, koji je povjerovao reč Božju, ako bi se okrenuo natrag i zaključio da je bolje i vrednije živjeti sa svetom i u svetu i uživati ovaj život ovako kako ga svet uživa, pokazalo bi se da on u stvari nije verovao, on nije primio reč Božiju. On je čuo reč Božiju, on je možda pročitao nešto iz reči Božije, ali stvarno verovao i razumeo nije. U tom 15. stihu piše, ako bi se oni opomenuli ili ako bi oni imali usjećanje ono iz čega su izašli kao nešto što je njima drago, što je njima nezaboravno, što oni ne mogu da prežele, možda kao žena Lotova. Oni bi imali vremena da se vrate. Oh yes, mnogo vremena. Naročito Avram i Sara su imali vremena i vremena da se vrate natrag. Nisu se vratili. Šta ih je sačuvalo? Šta ih je održalo? Da li sama njihova vera ili vernost Božja? Ne vera ljudska, nego vernost Božja i vera njihova u tu vernost Božju. Ali oni nisu vratili se u ono stanje iz kojega su izašli, jer su imali jednu bolju želju, a to je nasljedstvo nebesko. I onda kaže ovdje, zato se Bog ne stidi njih, nazvati se njihov Bog, jer im pripravi grad. Šta to znači? Bog se ne stidi njih, nazvati se Bog njihov, jer im je pripravio grad. Ako ne bi njima pripravio grad, Bog bi se stideo da ih nazove Bog njihov, jer nema čime da ih nema šta da im da u nasljedstvo, on je siromašan. Ne, ja ne mislim da su to reči, značenje ovih reči, nego ako bi Bog gledao na ono što mi možemo njemu da damo, na ono što mi možemo da ostvarimo, on bi se stideo pred svojom vojskom nebeskom da nas prizna za svoj narod. I ako bi gledao na ono kakvi smo mi danas, još uvijek bi se stideo. Još uvijek bi bilo to sramota njegovom imenu da nas nazove svojima. Nego Bog gleda na ono što će on da ostvari, na ono što on pripravio, on gleda na cilj. Njegova ljubav prema nama u Hristu nije na osnovu onoga što smo mi sami po sebi, nego na osnovu što će on iz nas stvoriti kroz Hrista. I to nije nešto novo. To je još davno rekao Mojsije pre svoje smrti narodu Izraeljevom. Nije vas Bog izabrao zato što ste bili najveći narod, jer ste bili najmanji. Nije vas izabrao zato što ste bili najbolji, jer vi ste loši bili i loši ste i danas. Nego iz njegove ljubavi prema vama i vašim ocima izabrao vas je Gospod. Bog se ne stidi nazvati svojima one koji u veri svoj život njemu posvete. Ma kako bili slabi i siromašni? Koga se on stidi onda? On se stidi onih koji se stide priznati njega pred svetom ovim nevernim i pokvarenim. Tako je kazao Gospod Isus Hristos. Ko se mene postidi pred svetom, i ja se stidim njega pred Ocem svojim nebeskim. Znači, Gospod se ne stidi onoga što on čini i što on stvara. Jer sve što on čini, to je njemu na hvalu i na slavu i na čast. I svi oni koji veruju u to, i oni su mu na slavu, na hvalu i na čast. Dobro, onda šta je s onima koji ne veruju? Da li će oni zastiditi Boga ili osramotiti ga? Ne, Bog se ne da ružiti. Sve što je živo i sve što je stvoreno proslavit će Boga na jedan ili na drugi način. Na način koji će proslaviti Boga oni koji ga veruju i koji mu se predaju, to je način radosti i sreće, blagoslova i večnog života. Način na koji će proslaviti Boga neprijatelj njegovi je strašan. jer je strašno upasti u ruke Boga živoga, u ruke Božijeg gnjeva, pravednog gnjeva Božijeg. Njegova milost nije samo pravda, ona je mnogo viša i veća od pravde. Po pravdi mi ne zaslužujemo milost. Ali po milosti on je izvršio pravdu u žrtvi Hristovoj. I koji veruje u Hrista ne ustaje na osuđenje, nego na život večni. To je taj 16. stih ove glave 11. poslanice Jevrejima.